Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Patsiendi minutid. Patsiendi minutid toob teieni Eesti Patsientide Liit.
Tere, hea Kuku kuulaja! Mina olen Kadri Tammepuu ja meie tänane saade läheb taas koronaviiruse karantiini eetrisse telefoni intervjuuna. Me räägime südamehaigustest ja koronaviirushaiguse COVID-19 seostest ja mida peaksid südamehaiged teadma ning tähele panema. Meil on liinil südamearst ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla südamekeskuse teadusjuht Margus Viigima. Tervist!
Tervist!
Kuidas ühe südamearsti igapäeva töö on muutunud nüüd, kui haiglates on plaaniline töö peatatud?
No hästi palju on muutunud ja teeme hästi palju nüüd telefonivisiite, Skype'iga visiite. Eks patsiendid muidugi pöörduvad väga erinevate küsimustega ja väga suur selline laine oli mõnede ravimite nagu akkeinhibiitorite ja arbide, need on väga laialdaselt kasutatavad ravimid. Nende kohta tulnud selline teoreetiline arutlus, et need ravimid võiksid COVID-19 viirusesse haigestumust nagu suurendada ja samuti tüsistusi tekitada. Tegelikult on praktiliselt kõik autoriteetsed erialaorganisatsioonid öelnud, et muretsemiseks põhjust ei ole ja just kroonilised südamehaiged ju tegelikult peaksid kindlasti oma tavapärast raviskeemi jätkama, sest nende oht vastasel juhul on veelgi suurem.
Mis need akkeinhibiitorid ja arbid siis täpsemalt on, et kas see on mingisugused ravimgruppid?
Need on sellised väga laialdaselt kasutatavad ravimigruppid. Noh, enalapriil näiteks on võib-olla üks vanematest ramipriil, kandesartaan, olmesartaan, nii-öelda sartaanid on ühed preparaadid ja siis priilid on siis nagu nimetusega teised. Et neid ravimeid mitusada tuhat Eesti inimest igapäevaselt kasutab ja nad on väga hästi ravimuuringutes ja igapäevases kliinilises praktikas tõestanud ennast südamepuudulikkuse haigete ravis, infarktijärgsete patsientide ravis, hypertoonia korral, nii et me saame tüsistusi ära hoida, aga eks igal ravimil on mingisuguseid kõrvaltoimeid ja me peame sobitama, et need ravimid hästi patsiendi raviks sobiksid. Nende konkreetsete ravimite teoreetiline selline moment on, et kuna tõstavad AK2 taset organismis ja COVID-19 viirus just organismi sisenemiseks sama teed kasutab, et siis nagu oleks selline mõte, et nad võiksid haigestumist soodustada, aga samas on loomkatsetes tehtud uuringutel näidatud, et need ravimid kopsu kahjustuse eest isegi kaitsevad ja praegu käivad inimestel uuringud, nii et ma arvan, et mingit sellist muret selles suhtes ei ole. Ja samuti on leitud, et ibuprofeen samas artiklis, see oli siis Lancetis avaldatud artikkel, et ka ibuprofeen tõstab see AK2 taset ja siis loetakse, et kui on palaviku langetamist vaja, siis pigem mitte ibuprofeeniga seda teha.
Vist isegi ravimiamet on öelnud, et kui saab valida, siis võib valida pigem paratsetamooli.
Jaa, täpselt nii.
Ma saan aru, et akkeinhibiitoreid ja arbe niisama lihtsalt välja ei vaheta eriti kaugjuhtimise teel.
Ja neid ongi väga raske millegi vastu adekvaatselt välja vahetada, sellepärast, et nad on niivõrd hästi ennast näidanud ja neil on selline spetsiifiline toimemehanism organismis, nii et jätkata stabiilset ravi. Ja isegi selline lihtne asi, nagu tundub, et või väga sage haigus nagu hypertensioon, et on uuritud just Hiina patsientidele, et kus nagu see COVID-19 algas ju palju varem, et näiteks intensiivravi patsientide hulgas on hypertoonikutel oht sattuda intensiivravisse 2 korda suurem näiteks. Nii et tundub, et selline väga sage haigus, aga on ka üks selline riski suurendaja. Samuti loomulikult diabeet suurendab riski COVID-19 haigusesse haigestumiseks kindlasti. Ja eriti kui me vaatame neid intensiivravi patsiente ja ka patsientid, kes surevad, siis intensiivravis siis see risk on 10 või isegi rohkem korda suurem, kui on diabeet, kui on hypertensioon ja ka eelnev südamehaigus.
see sama koronaviirus on üks ülemiste hingamisteede viirustest, aga on ju ka väga palju teisi, alates gripist ja lõpetades rinoviirustega. Kas nende puhul ei ole olnud kunagi küsimuse all, et need samad AKE-inhibiitorid või ARBid ei sobi või on need toime teed, kuidas viirus organismi kahjustab kuidagi täitsa teistsugused?
Ei, tegelikult on need ka sarnased, aga seda lihtsalt pole eelnevalt käsitletud, aga kui me vaatame, ega ka sesoonne gripp, kui me vaatame tühistusi, siis on ka ju eelnevatel aastatel olnud patsiente, kes on lõpuks siis saanud bakteriaalse kopsupõletiku, vajavad ventilaatori toetust, eks ole, neerupuudulikkus tekib ja nii edasi. Nii et ega see ei ole selles mõttes nagu väga uudne, aga lihtsalt neid tühistusi on COVID-19-ga oluliselt rohkem. Ja kui me vaatame südame ja veresoonte aspektist, et enamus kogu see tähelepanu on kopsupõletikul ja see ongi kõige sellisem ohtlikum ja otsustavam. Aga need patsiendid ikkagi saavad ka südame lihase kahjustuse. Et on leitud, et kui me vaatame väga täpselt markeritega, nagu näiteks troponiin, ja praegu on tulnud päris palju teadusartiklid selle kohta, et kusagil 7-8% koronaviirusega patsientidest on südame kahjustuse markerid veres tõusnud. Nii et see on päris palju ja võib isegi südame puudulikus süveneda päris raskele tasemele ja südamelihase põletik võib tekkida. Kogu see südame kahjustuse aluseks ongi põletik ja samuti ohtlike rütmihäirete teke ja isegi südamelihase infarkti riski tõus. Ja ma selle südamelihase infarkti suhtes ka tahaks südamele panna seda, et kui me vaatame praegu statistikat Euroopas ja selle kohta tuli eile just avaldus ka Euroopa kardioloogide seltsi presidendilt professor Barbara Cassadelt, et osades riikides on oluliselt langenud ägedate koronaarsündroomiga patsientide hospitaliseerimine, mis tähendab, et haiglet kardavad, on kodus, ei tule haiglasse. Et kui äge infarkt on enam-vähem jäänud samale tasemele, siis sellised infarkti eelsed seisundid, kus on päris nii-öelda suur oht, et võib tekkida südamelihase, suure hulga südamelihase kahjustus ja funktsiooni häire, et patsiendid on kodus, neil on küll võib-olla pingutusel valu või selline ängistustunne, pigistustunne rindkeres, aga nad lükkavad ikkagi, et ma veel täna ei lähe, ma lähen homme või üle homme, aga sellega võib tekkida ikkagi väga suur südame kahjustus. Nii et tegelikult erakorraline abi kardioloogias on kättesaadav, meil on sama aparatuur õppinud spetsialistid, et selles mõttes, et see, et meie poliklinikus praegu plaanilise vastuvõtte oleme oluliselt vähendanud ja selliseid nagu kontaktvastuvõtte üldse ei tee, et see ei tähenda, et erakorraline kardioloogiline abi kuidagi oleks nagu piiratud.
No samas jällegi on inimesel mõnikord raske aru saada, et millal see olukord on ohtlik, sellepärast, et tõepoolest öeldakse, et ärge mingil juhul praegu emosse tulge, ärge kiirabi tülitage, kõigil on niigi tööd palju.
Jaa, see on õige ja üldiselt need sümptoomid on tavaliselt inimestel teada, aga nad võivad vahel olla sellised varjatud ja mitte nii tüüpilised, eriti naistel muide. Aga meestel ikkagi kui on tekkinud koormusel või närveerimisel selline tükitunne, mis läheb ise ära, et see on ikkagi selline väga alarmeeriv. Ja muidugi apteekides on olemas nitroglütseriinid, mis on mõeldudki sellistele haigetele ja kui nitroglütseriin peaks seda valu leevendama, siis on see ilmselge, et seal on üks või mitu südamarterit ikkagi oluliselt tahenenud 90% või rohkem. Ja see on viimane aeg on teha seal vahele segamine ja on võimalik panna siis tendid, on võimalik laiendada südame paar kartereid ja sellega tegelikult infarkt ära hoida. Tüüpiline juht on see, et kui inimene hommikul näiteks hakkab liikuma, siis ta võtta ei saa nagu liikuma, et ta eriti külma õhu sissehingamisel tekib selline ängistus või selline ebameeldiv tunne, aga ta seisatab, see läheb mööda ja päeva peale nagu polegi midagi viga. Et need tegelikult ei ole sellised ohutud aistingud, vaid tegelikult nad viitavad väga raske haiguse sellisele kaugele arenenud faasile juba.
Hästi, aga läheme siit korraks pausile. Mõne minuti pärast oleme tagasi, nii et jääge kuultele.
Patsiendi minutid. Patsiendi minutid toob teieni Eesti Patsientide Liit.
Mina olen Kadri Tammepuu ja meie tänane saatekülaline doktor Margus Viigimaa on telefonil. Me räägime täna südamehaiguste ja koronaviirushaiguse COVID-19 seostest. Südamehaiguste ja vaimse tervise vahel on samuti tugevad seosed, et lihtlabane ärevus lööb ka ju vererõhu lakke. Et kuidas nüüd aru saada, et on tõsisem probleem, mitte ei ole lihtsalt vaja maha rauneda?
Ja muidugi, eks inimese organism ju ongi igapäevases elus allutatud sellistele stressidele ja loomulikult, et vaimse ülepingega tekivad vererõhu tõusud ja võivad tekida ka südame rütmihäired. Aga üldiselt üks selline väga alarmeeriv sümptoom on see, et kui enne pole midagi olnud ja nüüd on tekkinud selline sümptomaatika. Et vererõhu haiged tavaliselt juba teavad oma sümptoome, see haigus kulgeb ikkagi aastate ja aastakümnete kaupa ja neil on omad ravimid selle jaoks, aga just selline koormustaluvuse langus või see, et ikkagi just selline tuim või selline hirmutav või tükitunne, et see on see tüüpiline südameinfarkti eelne tunnus. Ja kui rääkida patsientidega, kes on infarktiga siis haiglas, üksikuid on need, kelle see tabab täiesti nagu välkselgest taevast, aga sageli selle eelneb selline mitmekuuline ja vähal isegi pooleaastane. Ja isegi on olnud juhuseid, kus patsient tõesti käibki arsti juures, arstid teevad EKG on korras, et ei ole midagi, nagu ei oska seda haigust ära tunda. Et lihtsalt me peame paremini seda haigust ära tundma, eriti selles COVID-19 situatsioonis, kus ilma asjat ei ole mõtet demosse tulla, aga me ei tohi ka liiga hiljaks seda jätta, et siis on juba tulek kiirabiga ja siis on juba infarkt käes.
No kuidas siis ikkagi arstile selgeks teha, et kui arst su minema saadab, et ma ei ole sellega rahul või mulle teeb ikkagi mu südamuret?
No jah, ma olen neid patsiente päris palju konsulteerisin just eile ühte sellist patsienti, kes nüüd märtsikuus just oli infarktiga ja kes oli tegelikult eelnevalt pöördunud. Ja teatud juhtudel tuleb lihtsalt olla järjekindel, aga enamus juhte on ikkagi sellised, kus arsti juurde ei jõuta, vaid patsient tunneb, et ega mul ikka nii halb ka ei ole ja midagi imelikku siin on, aga et lükkab edasi, et peaks nagu hiljem tulema. Et see on jah niisugune ohtlik.
Kas on ka teada, et päris terve südamega inimesed on saanud COVID-19 põdedes südamekahjustuse või mingi südamehaiguse?
Loomulikult see südamehaigus lihtsalt natukene seda ohtu suurendab ja muidugi sellist tõsist tüsistuste teket, kui neid patsiente vaadata, siis nende hulgas on südamehaiged hästi palju ja üle 60-aastaste hulgas eriti. Aga kui me vaatame inimesed, kes on kergemalt põdenud ka siis koronaviiruse läbi, et nende selline taastumine on suhteliselt aeglane. Ühelt poolt on see ka, et me oleme praegu kõik piiratud sellise kehalise aktiivsusega, et sellised kõnniringid ja praktiliselt spordiklubid on ju kõik kinni ja nii edasi. Aga inimesed on ikkagi südamelihas on mingil määral põletikuliselt saanud kahjustada ja selle tõttu see taastumine on oluliselt pikem kui ühe tavalise viirusinfektsiooni järgselt ma olen näinud tavaliselt.
Mida siis inimene teha võiks, et kui tal nüüd veel koronaviirust avastatud ei ole, et kui see peaks juhtuma, et organism oleks kuidagi paremini valmis, on selleks võimalik veel midagi ette võtta?
No võt, tervisevaru on selline asi, mida on alati võimalik suurendada, nii et see on meil kõigil olemas ja tuleb regulaarselt ja tervislikult toituda. Muide, mitmed erialaorganisatsioonid on teinud üleskutsed, et tegelikult selles kriisisituatsioonis inimesed kalduvad ebatervislikult toituma. Ja samuti liikumisaktiivsus jääb kehvaks ja suitsetatakse rohkem, kes suitsetavad. Nii et ühesõnaga, et kõik need tervise soovitused, mis alati on olnud, et neid võiks sellel perioodil nagu eriti jälgida. No loomulikult vitamiinid, D-vitamiin, mis on meie nii-öelda laiuskraadil madal inimestel üldiselt, C-vitamiini suuremas doosis kasutamine ka küüslauk, ka tsink, seleen. Sellega me saame mingil määral ikkagi organismi sellist vastupanuvõimet ja immuunsüsteemi turgutada ja hoida seda viirust eemal.
Nii et see soovitus, et püsi kodus, ei tähenda mitte seda, et ära sa jumala eest välja jalutama mine.
Jah, see kodus püsimine tegelikult aitab kindlasti ja me juba praegu näeme, et Eestis olukord on ju tegelikult normaliseeru maas selles mõttes, et ta võibolla läheb veel nädalakese kehvemaks, aga siis läheb see paremaks. Aga kodus püsimine ei tähenda, et see peaks olema siis voodirežiim, vaid just nimelt tuleb olla kehaliselt aktiivne. Ma lugesin, et näiteks Pariisis siis keelati tervisejooks päevasel ajal ära, et noh, meil ikkagi inimesed kõnivad ju väga palju ja on võimalik kodus teha kõik võimalike harjutusi, ka isegi oma keha raskust kasutada, siis isegi hantled ei ole vaja. Nii et kõik on tahtmises kinni ja me peame säilitama sellise igapäevase kehalise aktiivsuse, et see on vajalik südamele, veresoontele ja see on tegelikult vajalik ka vaimsele tervisele. Kui vaadata inimesi, siis selline ärevus on tegelikult päris suur ühiskonnas ja inimeste depressiooni kaldumine ja mure ja kõik selline asi süveneb veelgi, kui kehaline aktiivsus langeb.
Kui me veel lõpetuseks proovime kokku võtta, et kui inimesel nüüd tõesti ongi koronaviirus haigus ja ta tunneb, et no midagi väga hullu ei ole, aga no võibolla on vererõhk tõusnud või südamelus on rütmihäired, mis siis teha? Esimene asi siis ikkagi vist helistada perearstile.
Jah, sest ega ju nagu me teame, spetsiifilist ravi ei ole, otsitakse erinevaid ravivariante. Aga enamus inimesi ju põeb viiruse suhteliselt ikkagi leebelt läbi. Ta on küll natukene tühilikum, natukene ebamugavam nii palju kui patsientiga rääkida, kui selline tavaline viirusinfektsioon. Aga osadel juhtudel tõesti tekib selline oluline hingamispuudulikkus ja ei tohi seda hetke muidugi maha magada, et see enesetunne on nagu näiliselt hea, aga jõudus läheb väga madalaks ja kui on kõrge palavik ja hingamisraskused nii edasi, et eriti mehed, eriti üle 60-aastased. Teisel juhul see viirus saab lihtsalt ära põetud, tekib selle vastu siis immuunsus, loodame, et see on püsiv immuunsus. Et ega seal nüüd nii hullu ei olegi, aga tõesti, et kuna nende suurte hulkade haigete seas on ikkagi ka päris sellised keskiaalise ja isegi noori patsiente, kes on ikkagi väga raskes seisus ja vajavad intensiivravi ja me näeme, et intensiivravi vajajate arv Eestis praegu veel tõuseb ja need võimalused on meil ka loodud ja on olemas kõik kenasti, spetsiaalselt COVID osakonnad tehtud, aga et võimalikult vältida seda väga rasket haiguse kulgu, et selleks me töötame iga päev.
No selge. Suur aitäh, südamearst ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla südamekeskuse teadusjuht Margus Viigima, et täna oma teadmisi meiega jagasite ja soovin teile jõudu.
Tervist kõigile!
Aitäh! Ja täname ka kõiki kuulajaid. Saadet juhtis Kadri Tammepuu. Oleme taas eetris nädala pärast ja seniks. Olgem terved!
Patsiendi minutid. Patsiendi minutid toob teieni Eesti Patsientide Liit.